Moja zgodba. Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer. Spremljate oddajo Moja zgodba. Z nami je kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije, doktorica Monika Kokalj-Kočevar. Dober večer.
Dober večer.
Danes pa sledi nadaljevanje dnevnika Franca Rozmana, 17-letnega mladeniča iz stražišča pri Kranju, ki je pisal med drugo svetovno vojno kot mobiliziranec v nemško vojsko dnevnik.
Tako je. Franc Rozman je bil že kot 17-letni mladenič avgusta 1943 mobiliziran v nemško vojsko in najprej, ker je letnik 26, poslan v državno delovno službo v Saalfelden pri Innsbrucku. Potem, po tem usposabljanju, je bil poslan na Češko, kjer je pričel svojo vojaško pot kot pešak, pozneje pa je bil dodeljen motorizirani pehotni diviziji. Prek Dresdena so jih odpeljali na rusko fronto v bližino Reichshofa na Poljskem in tam se začne njegova vojaška pot. Po večmesečnih bojih so jih premaknili v zaledje, konec novembra 1944 pa ponovno na fronto, odkoder so se potem skoraj 500 km umikali. 30. januarja 1945 je bil ranjen, kot ranjenca so ga potem poslali z bolnišničnim vlakom na Dunaj, kjer je dobil dopust, lahko je šel do Celovca, kjer si je srečal z domačimi, Nato pa so ga nazaj poslali v Linz na Donavi. Sredi aprila 1945 se je odločil, da se na mesto nazaj v kazarno odpravi proti domu, kjer je potem dočakal konec vojne. Franc Rozman je tudi z našega muzeološkega stališča zelo zanimiv tudi zaradi dnevnikov, ki jih je ohranil. Zanimivo je pa tudi zato, ker kot 17-letni fant z neverjetno natančnostjo popisuje vsakdnevne dogodke, popisuje razmere v sami enoti, razmerje do nemških predpostavljenih, prijateljstvo z drugimi tovariši Slovenci in pa seveda, kar je glaven del teh prebranih zapisov, ki jih bomo slišali danes, sami spopadi. Z neverjetno natančnostjo popisuje vsak korak razvoja teh spopadov in pa tudi svoj pogled na te razmere. Tako da si pravzaprav poslušalec lahko zelo uživi v te dogodke in pravzaprav začuti, kaj se je dogajalo.
V prvem delu prejšnji teden smo lahko slišali, kako je bil Franc Rozman mobiliziran, kako je odšel na Poljsko, kako je bil najprej v zaledju in kako so se potem začeli prvi boji, kaj bomo slišali danes.
Danes pa se pravzaprav posvetimo in se prav osredotočimo na same spopade. Že prej sem omenila, da pravzaprav so to bili večmesečni spopadi, zato smo izbrali en tak krajši odsek in sicer od 2. avgusta do 12. avgusta, se pravi nekaj več kot 10 dni.
1944.
Da. In pravzaprav v tem sicer kratkem, za nas recimo kratkem obdobju, pa vendarle Franc Rozman doživi eno tako težko vojaško izkušnjo, vojaških spopadov in pa vojaškega nasilja in pravzaprav dobimo dejansko v prvi osebi pogled, kaj se je dejansko dogajalo med takimi vojaškimi spopadi.
Prisluhnimo odlomkom iz dnevnika. Četrtek, 3. avgust. Jutro nas doleti v mestecu, v katero je v noči doživelo krst. Skladišča se praznijo, vojaki nosijo jajca v čeladah, marmelado v porcijah, a predno pride utrujeni pešak zraven, že zmanjka, ker je vedno zadnji pri umiku. Utrujeni posedamo okrog, da malo počijemo, kot bi se zavedali, da nas čaka eno najtežjih dni na fronti. Na bližnjih višinah vzhodno od mesta se bo nadaljeval naš krvavi pot. Približno 25 mož, med njimi obe težki strojnici, imamo nalogo zasesti višino kakih 400 metrov nad nami. Sovražnika pregnat, če je višino, ki je strateške važnosti, že zasedel, ker se že oglaša. Težko otovorjeni se polagoma uspenjamo v hrib, ki ima obliko človeške glave. Krog in krog je obraščen z gozdovi, a na vrhu plešast z bujnimi njivami, kjer dozoreva žito in bujno raste krompir. Na robu gozda se utrujeni ustavimo ter se zavarujemo strojnicami na vse strani pred presenečenji. Vodje se pa podajo v patrolo skozi žito izvidit za sovražnikom. Jaz ležim za strojnico obrnjeno na levo, ne meneč se za ostale, ki se hodijo na sonce gret ter ogledovat. Naenkrat pa začujem granato od nemške strani, ki se težko vali čez gozd ter udari kakih 10 metrov od nas v polje. Napeto prisluškujemo, če so Rusi kje v bližini, a nam niti na misel ne pride, da nas ima lastna artiljerija za Ruse. Ne preteče četrt ure, pa to že čutimo, ko se usuje toča težkih 21-centimetrskih granat med nas. Oglušujoče eksplozije, lomljenje mogočnih debel ter milijon špilerjev že iščejo žrtev, nas, ki poljubujemo zemljo, kot bi bili prirasli na njo. Mogočen vrh pade kraj mene, da zamižim. Nič se mi ne zgodi, ter že skačem med splošnim upitjem nazaj čez rove in mrliče, a je že druga pošiljka granat med nami. Cela pesem se ponovi z groznim treskanjem, prahom in upitjem. Še dve seriji granat padeta med nas, predno smo v dolini. Glej čudo, Slovenci smo brez izgub, raztrgani in lažje ranjeni, z našim upitjem pribežali v dolino, kar vsi skupaj. A Nemci so se razkropili kot jata piščancev, ko udari jastreb mednje, ter cepetajo od vseh strani, ter imajo več mrtvih, ter so že bolj trdih nog. Ko se umiri, pridejo vodje za nami, enako presenečeni zaradi dogodka. Kurirja pošljemo na komando v zadju, po navodila ter brezskrbno počivamo, ker je višina prosta brez sovražnika, tako nam povedo podoficiri. Kurir pride nazaj starešino druge čete, ki nas bo vodil na višino, katero moramo ponovno zasesti pred Rusi. In mi, uboge vojaške pare, po katerih lahko tolče prijatelj in sovražnik, jo spet romamo v hrib, a ne za dolgo. Iz neba se usuje ploha, iza drevja nad nami pa toča ruskih krogel ter napadajoči Rusi z glasnim hura. Razpršimo se, ker ne pade komanda v položaj, niti pali, temveč bežimo navzdol ter po nasprotnem bregu, kjer so polja, kar nam oči da do. Rusi pa za nami ter nabijajo kot živi hudički z mašinkami, da nam še bolj podkurijo. Dež namaka nas in zemljo, ki postaja spolska in lepljiva, da se prijemlje čevljev. Strojnica postaja težka, a le zaostat ne, ker zadaj kosi smrt svojo pesem. Srce čutim, da teče pred mano, tako mi razbija. Opazim Slovenca, ki se zavali v jarek, pogledam levo ter opazim dva Rusa, ki tečeta usporedno ter nabijata na nas. To bi se z veseljem obrnil ter upalil po njih, a kaj ko vodja teče med prvimi ter nima kot starešina niti pojma o bojevanju. Za robom se ustavimo, ko Ivana ni več videti ter se nahajamo že pred samo vasjo. Popolnoma premočeni od znoja in dežja, na koncu svojih moči se primajemo v vas.
Tam pa prihrumi par oficirjev z bataljona nad nas, zakaj nismo zasedli višine, zakaj se vračamo nazaj kot zajci, a pod oficirjem obetata pravi sud. Kot da se nas to ne tiče, se naslanjamo na ograjo, ter smo zadovoljni, da lahko čakamo. Oficirja pa na vsak način hočeta, da še danes napademo višino, čeprav bo kmalu noč. Končno le privolita, da zasedemo položaje za vasjo na robu, čez katerega smo bežali. Razporedimo se po robu ter hitro rijemo v tla, da nas ne zebe, ker vleče mrzel veter, a mi namočeni, da je obleka kar prilepljena na nas. Kako si bomo v noči pomagali, da si ne nakopljamo jetike, je naša skrb. V izkopane položaje si nanosimo snopja, ki je v bližini zloženo v kopice, katerih dež še ni premočil. Položimo jih spodaj ter ob stene, a povrh pa šotorsko krilo in snopje, ker dež pada celo noč. Na straži delam proste vaje, da ne poledenim v teh mokrih capah, katere še vedno namaka, ter sta 2 uri dolga večnost. Pozneje pa 2 kratki med spanjem, kjer zaspim sedeč bolje kot vsaki posteli. Tomaž me dobro zadela, ter je toplo med snopjem kot v jaslicah. Noč je pa temna, da buliš v temo, a nič ne vidiš. Bojimo se presenečen, ter napeto poslušamo v temno noč.
Petek, 4. avgust. Sopara kar puhti od mene, ko se zjutraj dvignem iz snopja. Pretegujem skrčene ude, ter sem ves revmatizmov. Vreme pa pusto, ter slabo kaže, da se posušimo. Pripravlja se napad na nesrečni hrib, a strojnici ostaneta v položaju. To se nam je oddahnilo, ko zvemo, da bomo v podporo jurišarjem s tem, da bomo čeznje obstreljevali Ruse. Imamo res krasen položaj za obstreljevanje. Strelci se poženejo v hrib, kjer se kmalu začne streljanje. Basači nabijajo po višini, a mi pa na znak rakete upalimo v rob označen od rakete. Ivan že pobira šila in kopita, a Nemci pa v jurišu za njimi. Seveda ne gre ta igra za življenje hitro naprej, ker Ivan strelja iz vsakega grma ter je po številu močnejši. Nemcev ni niti 50, a se jim po številnih juriših le posreči z našo izdatno pomočjo pognat Ivana s hriba. Pri streljanju nam dobro služijo svetlobni metki, ki se svetijo v noči kot podnevi, da lahko opazuješ, kam zadeneš. Krog poldneva jo mahnemo že tretjič v ta hrib, ker zmaga je naša, ter nimamo več kaj iskat v tem položaju. Sanitetari so imeli dovolj posla z ranjenci in mrtvaki, od katerih je nek podoficer dobil cel rafal skozi glavo. Na robu nas pa komandir druge čete, lažje ranjen v roko, ustavi ter pošlje našo strojnico nazaj, ker se ne počuti preveč sigurnega na tem robu, da mu lahko od tam več koristimo. Zadovoljni omahnemo nazaj v spremstvu 2 ruskih hrustov, za glavo večjih od mene, katera so zajeli. Lačna sta, ker segata po pšeničnem klasju, ter zobljeta zrno, a mi nič manj, ker o redni hrani ni govora že par dni. Pustimo ju v bataljonu ter pozno popoldan zasedemo položaj za vasjo, seveda bolj narazen, ker druga strojnica je ostala na robu. Nič hudega sluteč menjavamo slamo v položaju, ko upali stranskega oddaljenega grička pak med nas. 2 rafala granat se vsuje od tega rač bum kot toča med nas, ki poljubujemo zemljo v svesti si, da je prišla naša ura. Iz oblaka prahu se zasliši stokanje Tomaža, katerega je usoda doletela izven položaja. Tudi z njim se je usoda srečno in obenem smešno poigrala, čeprav ima hude bolečine.
Drobec granate mu je predrl torbico, prebil konzervo, železno porcijo, katero si le na komando v najhujši stiski lahko pojedel, kakor tudi zavojček keksov nekakšnega prepečenca, katerega smo po večini že pospravili, ter razmrcvaril polovico zadnje plati, iz katere mu pobiram pleh in goveje meso od konzerve. Stokajoč se poda v sodo, plazice po tleh 2 kilometra do bataljona, ker hodit ne more. Nesti ga pa tudi ne smem, ker bi pak sigurno podrl oba, čeprav zaenkrat miruje. Tako smo izgubili drugega Slovenca ter ostali v položaju. Šolc, Puhar, Oto in jaz, a Rogača s Stojalom pa dobimo zvečer nazaj, ker je ta čas počival kot zaščitnica na bataljonu. Zvečer zapustimo položaje, kar nam je po volji, ker soseščine paka si ne želimo. Zvemo, da je Tomaž srečno prispel, ko pridemo v vas. Ta je kot izumrla, ker štab je že odšel, le granate nam pošilja Ivan, kot bi nas priganjal. Povelja pa ni za odhod, ter se zavalimo po tleh, da vsaj počijemo. Ne traja dolgo naš prepotrebni počitek. Zbere nas skupaj, pa ajdi v temni noči poizvedovat v hrib s trikratnim krstom. O sovražniku ne duha ne sluha, čeprav prečkamo hrib po dolgem in počes v nemi tišini na 10 metrih odstopanja prisluškujoč na vse strani. Ustavimo se spet v dolini, kjer se polotiva položaja z Rogačem ter lezeva hitro v zemljo. Proti jutru se pa začne prestavljanje, ker ne vedo, kako bi obrnili položaj. Ivan nam jih pa hitro odkaže, ko začne objutrani zori nabijat na nas z brega, ter se počutimo kot krt brez luknje. Z Rogačem rineva v trd rob ob obronkih gozda, a gre skrajno slabo v tla med korenine in trdo ilovico. Ivan naju pa pošteno obsipa, da padajo veje na tla. Preznojena opustiva to mučno kopanje ob godbi ruskih strojnic, ki naju hočejo odrešit. Zavaliva se v plitvo postojanko, da se odahneva in Ivana prepričava, da je cilj uničen. Tudi hrano nama prinese Puhar, ter se vrževa na njo kovolkova. Opoldan se prestaviva v mirnejši položaj, na mali višini ter dobiva že izdelan položaj. Sonce pa neusmiljeno pripeka, da se kar kuhava v tem brlogu. Tudi Ivanu je menda vroče, ker popoldne mine dokaj mirno, z izjemo nekaj granat, ki padejo v bližino. Sobota, 5. avgust. Noč je minila mirno. Zjutraj se pa prestavimo nazaj v rezervo, na vzpetino. Odkar se je vrnil Rogač, smo spet težka strojnica, ker je prišel s Stojalom. Zavedajo se, da jim lahko več služimo v zaledju v slučaju manjšega prodora. Najbolj zadovoljni pri tem smo pa mi, ter je položaj hitro gotov, ker nam ne brenčijo ves čas metki okrog ušes. Nahajamo se v Bobu, katerega na Poljskem sadijo mesto Fižola, ter imamo ugodno lego. Ugodnost položaja takoj izkoristim, ter sva ves dan v dolini, v neki hiši, ter hodimo na izmeno vsaki 2 uri. Kuhamo si krompir, umijemo in operemo veš. Uživamo ugodno frontno življenje, katerega do sedaj nismo vajeni. Basači in podobna banda v zaledju pa delajo palačinke, ker si znajo sami postreč v podobi dolgih prstov. Tudi nam bi se prilegle, a se zadovoljimo s krompirjem, ker do sedaj še tega ni bilo. Na dom pa pišemo pisma, da se nam dobro godi. Jaz celo na kreken brod, škatlo od kruha, ki je na zadnji strani v obliki dopisnice. Pisma sem pokvaril že prvi dan pri pobegu iz položaja, ko sem jih v žepu prepojil z vazelinom in prstjo. Na fronti se vse doživi, ter bodo tudi par bornih vrstic veseli, da je v zemeljskem peklu še kar dobro. Zvečer gremo nazaj v položaj, ker spanje v hiši bi nas gotovo pomehkužilo. V prvih položajih, kateri so dobrih 100 metrov pred nami, se po malem obstreljujejo, a mi uživamo v položaju prvo mirno noč. Nedelja, 6. avgust. V jutranji megli popravljamo položaje, da nas prihodnja jutra ne bodo bolele kosti kot danes. Zato si delamo ležišča, ker od večnega sedenja je že stara ožuljena. V vasi se je Oto, majhen, a močan dečko iz Tote Štajerske, dobro izkazal kot organizator, a vendar ne izsiljevalec. Nabral je jajc ter tudi kokoši zavil vrat, ko se mu ni dovolj hitro umaknila iz gnezda. Jaz pa sem kupil mleko, ker civili se niso umaknili iz vasi ter se zadržujejo po kleteh. Torej, nedelja je bila za nas res dan počitka v vasi, kakor tudi v položaju. V vasi je pa najvarneje pred granatami, katere jo priletijo v vas, a nas preveč ne moti. S civilisti se dobro razumemo ter opažam, da se Rusov bolj boje kot nas, ker imajo menda večje potrebe, medtem ko smo mi s kurami zadovoljni. Na večer nas pa zadene spet britka vojaška usoda. Premik se nam obeta iz tega prijetnega položaja. Pozno v noči jo rajžamo malo v stran na odsek, kjer Ivan hoče napadati. V zraku nas pa spremljajo jekleni ptički, ki jih pošilja Ivan. Skrajno previdno se pomikamo dalje, ker vsaka svetloba ali večji šum povzroči krst v obliki granat. Uničiti jih je težko, ker so dobro utrjeni, ter jih najraje pustimo pri miru, da dežurajo nad nami, ker njihova ura se začne ob 10. 8. avgust. Noč je minila, predno so gotovi naši položaji na robu globoke, a oske doline. Zjutraj pa pripeljajo pak, ter nas izpodrinejo iz položaja, čež da je tukaj pravi položaj zanje. Seveda jih gladko odpravimo. Ako zvemo, da gremo v rezervo zadaj, jim rade volje odstopimo na štrut, postojanko. Umaknemo se v vas, odkoder pošiljamo stražo na malo vzpetino, kjer tudi izkopljemo ležeče položaje. V vasi vlada spet kurja kuga, ker Oto je postal pravi specialist za kure. Vojaška hrana je popolnoma odpovedala. Zvečer pa že kopljemo položaje v prvi črti, katera je slabo zasedena. Od soseda strelca druge čete zvemo, da je celo noč stražil sam, ker ni imel zamenjave. Prvo, kar ugotovim zjutraj, je, da se nahajamo v neugodnem položaju. Po vojaško rečeno, Ivan nam sedi za vratom, ker se nahaja kakih 20 metrov od nas na nasprotni višini, ki je precej višja od nas. Med fronto se nahaja pregledna dolina, a čez in čez raste žito in krompir, v katerem se nahaja naš položaj. Ta čistina in slab položaj sta me spravila v slabo voljo, da sem se znesel nad čolcem. Ta mrcina Lena Švabska, kakor ga imenujemo Slovenci med sabo, se privali v položaj, ko je enkrat gotov. O priložnosti, ko streljam ali čisti mitraljez, mi zasede sedež na kraku položaja. V noči je vseeno, ker se z rogačem menjava na straži, ter še njega za eno izmeno pokličeva. V dnevni vročini, ko ne smeš pokazati glave iz brloga, se pa skrajno nesrečno počutiš v okroglini. Zaleglo je, čeprav s precejšnjim vriščem, da je obljubil, da zvečer naredi v najni bližini položaj z našo pomočjo, ter je besedo tudi držal. Ob mraku pa začne goreti vas, za katero sem zvedel, da je dolga 7 kilometrov. Razteza se za nami po dolini ter levo od nas zavije pravokotno skozi frontno linijo. Ker hiše ovirajo razgled ter so dobro kritje za hitre napade, jih Nemci evakuirajo ter palijo. Rusi pa gotovo nimajo premoči na tem odseku, ker njihovo streljanje požigalcev ne ovira. grozno sliko nudi reka požarov, ki se raztezajo kakih 100 metrov daleč, ter lesene poljske hišice, v katerih je običajno samo dimnik zidan, gorijo ko bakle. Obenem pa nudi veličastno sliko od požarov razsvetljena mogočno zidana cerkev nad vasjo. Zamaknjen občudujem to najlepšo stavbo na Poljskem, kar sem jih dosedaj videl po vaseh, kakor da plava nad tem peklom plamena in dima. Mukanje goveda in cviljenje prašičev preupijejo kriki ljudi, ki rešujejo ostanke imetja. Da je mera polna, so še moške mobilizirali za kopanje rovov. Šolc nam pripelje 3, ter mu 2 kopljeta bunker, ki bo obenem služil tudi nam za spalnico, ker bo toliko večji, a tretji pa kosi žito, ki nam ovira razgled. Zamahi kose in posamezni streli Ivana kot odgovor se čujejo v temni noči, ker pogorišče proti polnoči že zamira. Sreda, 9. avgust. Pred zoro si grem ogledat pogorišče, ko drvojaki še sekajo sadno drevje ter rušijo dimnike v kadečih se kupih ostankih hiš. Kure in prašički še vedno begajo okrog, dočim so se civili umaknili ter se nastanili po vasi. Ubogo ljudstvo ima vse premoženje v obokanih kleteh, kar je utegnilo rešit. Medtem Rogač poglobi položaj, da ne bo treba stati sklonjen na straži, ker Ivan je v noči živahno nabijal iz višine. Izkopana luknja, naša spalnica, nam odlično služi, da se lahko po dolgem, nevedno sede, zavalimo na to poljsko zemljico. Organizator Oto prinese iz vasi velika vrata, katera poveznemo čez spalnico. Nanje pa zemlje, ter zamaskiram s krompirjevkami, katere se rade posuše. To skušam na robu položaja, kjer jih moram vsako jutro na novo saditi, da ostane položaj čim bolj zakrit. Prvi provizorični bunker je s tem gotov. Z novim položajem smo odslej zadovoljni. Šolca se le malo vidi v položaju, ker mu bolj ugaja zadaj v vasi, kodr se vedno kaj boljšega kuha. Oto hodi po redno hrano, ki je pičla in slaba, ter jo pripelje o polnoči, ko lahko pridejo vsi ponjo, ter ga ruska altirjerija ne zalezuje. Seveda se hrane iz stranskih virov ne branimo, če pride pod zob. Z Rogačem sva še najbolj zvesta položaju. Dopoldan namestiva, kar v noči zamudiva pri spanju, ter čuvava položaj. Čez dan se Ivan umakne na tem odseku, kar je naša sreča. Ostrostrelci bi nas na straži lahko imeli za tarče, če bi ne bili skrajno previdni. Popoldan nas pa že moči dež, ter se vrata dobro obnesejo, ker ne prepuščajo. Zame je dež velika nadloga, ker šotorskim krilom pokrijem strojnico, katera še brez dežja vsako jutro pozlati od rose, če jo dobro ne zbrišem. Z orožjem imava precej brige, da sva iz dneva v dan bolj sigurna v rokovanju z njim. Danes naj rešujejo vrata, ker tistemu pod njim ni treba šotorke. Kaj bo, ko nastopi jesensko deževje, ker nam že en dan preseda, če ga dočakamo? Nemci se z basači nekaj igrajo, a prvo serijo pošljejo med nas, ter je hitro raketa v zraku kot signal, da so prekratki. Sedaj mečejo granate brez potrebe, ko pride sila, primankuje municije. Hočejo posnemati Ivana, ki je bolj razkošen z njimi, ki pošlje med nas dnevno sledovanje. Zvečer se mastimo s prašičkom, katerega nam lep kos odstopi sanitetar po poklicu mesar. Dobro se razumemo z njim, a še bolj s prašičkom, katerega nam Oto speče v vasi. Če imaš še kruh od dnevnega obroka, 0,5 kilograma, prav, če ne pa brez njega, ter ni čudno, če nam zadnje po spisku sabotirajo. Poleg kruha se stoji redna hrana še iz porcije toplega, največkrat grah ali krompir s smrdljivim konzervnim golažem, čutare kave ter koščka margarine ali salame. za naše želodce premalo. Če se enkrat naješ, pa za drugič nič ne ostane. Četrtek, 10. avgust. Izdaljave ob glavni cesti se pa pogosto čuje zamolklo bobnenje, znaki težkih bojev. Če Ivanu uspe prodor, bomo tudi mi rajžali, ker tam napada z močnimi silami. Pri Varšavi se mu je uspeli prodor končal v poraz, ker so Frici, Nemci, pritisnili od strani, da ima dve diviziji obkoljeni. Toliko o položaju na našem srednjem odseku fronte. Ob 10 pa priletijo Ivanovi železni ptički, ter letijo zelo počasi, kot bi pajkl vrtil. Na fronti najde redko žrtev za obstreljevanje, dočim v pozadini, kjer so manj previdni in premorejo manj sreče, trosi železni krst. V noči se podam po hrano ter se pošteno umijem. Naletim na Štajerca Kozema od druge strojnice, ki se kakor mi pravi nahaja v obupnem položaju. So desno od nas prav nesrečno tik pod višino, na kateri 80 metrov od njih imajo Rusi položaj. Čez dan so popolnoma odvisni od sluha, ker glave sploh ne smejo pokazati ven. V noči je toliko bolje, da jih Ivan ne vidi, a strelja pa točno v položaj, ter se le v temni noči lahko splazijo po hrano. To noč jih je patrola hotela uničiti, a so jih do časa slišali in pregnali. Ivan jim meče ročne bombe po bregu, da so morali položaj od 3 strani zavarovati zemljo. Zakaj tiščijo pod rob, ne morem razumeti. Z tega položaja si bom pomagal sam, če nas ne prestavijo, se mi roti, ko greva narazen vsak v svoj položaj. Čez dan se mnogo govori o naši izvidnici, ki je Ivanu zajela pak, dober plen, ki bi nam lahko bil opasen. Tudi Rusi so imeli to noč izvidnico zunaj, ki je prišla prav do štaba bataljona v zaledju. Upali na stražarja, ki zahteva znak razpoznavanja, parole, ter se srečno umakne med položaji nazaj. Stražarjo je lažje skupil v nogo. Zvečer pa že delamo povezavo med položaji. Šolc je priskrbel 2 lopati, kar znači za nas že višek mehanizacije v primeri z malimi lopatkami ter koso. Kosice odpravim jaz, ter bom obenem držal tudi stražo s pištolo za pasom. Krepko jo maham po krompirjevkah, tobaku in žitu, da bom imel razgled in jamstvo pred presenečenji. Ivan me pa preganja z rafali. Večkrat poljubujem zemljo, če me le pregosto obletavajo metki, ker Ivan sliši zamah kose. Ko jo primaha še luna na nebo, velika kot reta, se ji umaknem v položaj. Sobota, 12. avgust. Zvečerjo dobim tudi pismo od doma, da so mi zaprli očeta in to Nemci, kar me hudo zadane. Jeza me zgrabi, da se znosim nad Šolcem, kot bi bil on vsega kriv, ker je tudi Nemec. Jaz bom za vas kri prelival, a v zahvalo mi boste pa starše zapirali, ko ste vsega gorja pri nas krivi vi, Frici. In sledila je kopica psovk, katere je hočeš nočeš, mora utakniti v žep. Zahtevam, da greva takoj zjutraj v štab nad komandanta, kar mi zbega nad mojo ihto obljubi. Pošljem še enkrat vse skupaj k vragu, ter se zavalim spat. Za mene to noč ni straže, jim še rečem, ter me res puste pri miru. Zjutraj se podava v dolino, kjer dobiva šefa 2. čete, Verbaha, po činu oberleutnant. Dobričina je ta človek, da ne morem biti oster, ko mu pojasnjujem, da so nam partizani vzeli konja, ter da je to edini možen vzrok, da je oče pod ključem. Če me pa smatrate, mu pravim, ostro kot državljana številka 3, za psa, ki naj vse prenese, bolje, da mi to poveste danes kot jutri. Tudi jaz znam dati mitraljes na ramo, pa hajdi k Ivanu, kot je naredil nek Nemec pred par dnevi, bom vsaj med ljudmi iste krvi. Ne zameri mi, temveč se zanima za naše razmere ter naredi dopis na Kran v ostrem tonu. Zadoščenje imam, a čez teden dni pa vest, da je oče spuščen. Je dopis kaj pomagal ali ne, ne vem. Nedelja, 13. avgust. V nedeljo zjutraj pa pride podoficir Vilček imenovan, ki je bil vodja druge strojnice ter sedaj nadomešča Pejča, katerega že dolgo ni blizu. Je vodja rezervnega voda pri bataljonu ter hoče siromak z izvidniškimi akcijami priti do odlikovanj, katerih v 12 letih vojaške suknje ni pridobil. Srečan mu put in lahka zemljica. Vilček je po poklicu kovač, srednje postave, robatega značaja, res tip neprikupne pojave. Toliko o njem, ker se naj na pota še nadalje križajo. Sporoči nam, da sta pri drugi strojnici dva Slovenca ranjena. Prvi je šel na potrebo v temni noči ter jo staknil v bedro, a drugi pa v roko, ko mu je pomagal. V položaju ni bilo Oberkfrajterja Kemperla, ko se je to zgodilo, ter takoj vem, koliko je ura. Srčna sta bila. Najprej je Jereb streljal Kozma v bedro ter obvezal. Nato sta zamenjala vloge, seveda vse skozi komis, kakor je kasneje povedal tretji Slovenec, ki je bil tudi v dolini. Dober patent za odrešenje, ker lahko izbiraš, kje bo pravo mesto za luknjo. Osvobodi nas za puharja, ki je nerad vzel slovo od nas, da za silo nadomesti vrzel na naslovu druge strojnice. O poldanski vročini, ko ravno sanjarimo v položaju, o nedeljskem kosilu doma, nas poženo k višku rafali strojnic, eksplozije bomb ter upitje hurra. Ivan je vdrl na pogorišču v naše položaje, mi gre skozi možgane ter že palim v slepo med ruševine. Strelci jo uberejo po jarku v protinapad, ker ruske strojnice ščitijo napad ter palijo po nas. Občudujem mladega podoficirja, ki jo streljajoč teče po robu med točo krogel v protinapad. V pol ure je napad odbit, ter Ivan zasledovan do prvih hiš, katere Nemci spet palijo, da ne bodo več izhodišče presenečen. Presenečen v pravem pomenu besede, ker so se Nemci sončili za obokanimi kletmi, ter je zato več žrtev. Nek Nemec je dobil ročno granato v luknjo, da je ostalo od njega le kup mrhovine. Naložijo ga v šotorko ter odneso, a v krvavo luknjo pride nova žrtev. Tudi naš sosed v položaju, nek podoficir, bi kmalu nastradal. 3 metke od brzostrelke dobil čelado, da ga vrže nazaj, a čelado le upognejo, a ne prebijejo. Od 14. do 21. avgusta. Ta dan dobimo prve okrepitve, ker naš regiment ima na moštvu že čez polovico izgub. Tudi Slovenci imamo že čez polovico lažje ranjenih v zaledju, razen Tomšiča, naše prve žrtve. Dobimo 2 Nemca ter mlajšega pejskerja, srednje velike, vitke postave obdržimo, a starejšega Oberkfrajterja, Oberšnapcarja, imenovanega, pošljemo zvečer k drugi strojnici. Glasnejši kot običajno pa postane Ivan popoldan. Z artilerijo, še bolj pa z basači, nas obsipa, a posebno piko ima na vas, kjer padajo zelo pogosto. Naenkrat zazija tudi na zvoniku luknja, zadetek od basača. Škoda se mi zdi te mogočne lepe stavbe v krasni legi, katero pa odslej puste pri miru. Zvečer se pa poprimemo kopanja izhodnega jarka za v dolino. Teh 40 metrov, ki nas loči od vasi, nas Ivan lahko opazuje ter točno ve za naše položaje. Večkrat preganjam iz žita na robu ruske izvidnike z rafali, ker ti, ne bodi si jih treba, nas v noči obsipajo z rafali točno v položaj. Glava se nam na straži že kar avtomatsko uklanja. Brez žrtev na tem odseku ne mine nobena noč, a večina pogodi v glavo. Pri kopanju v tej noči nas tudi povražje obstreljujejo, ker slišijo topot naše mehanizacije, lopat. Večkrat vzamemo kritje, poljubujemo zemljo, ko strojnice le preveč šarijo krog nas. Metek mi pribije lopatico, ko obrnjen zadnjo platjo proti Ivanu odkrivam vrhnjo plast, katera pride pozneje na rob za markacijo. Pomaga nam sosednja grupa. Zato je proti jutru jare gotov, a mi pošteno utrujeni. Celo žarometi so nas svetili, a ko pride svetloba nad nas, smo že prilepljeni na zemljo. Dnevi nam minevajo hitro. Čez dan se držimo v postojanki, kjer nam Ivan z basači ne pride do živega. Tudi v vasjo hodimo nevidno po novem jarku. Zvečer smo pa previdnejši radi gostega streljanja in Ivanovih patrol, katere jo često primahajo od vasi sem, a jih naženemo. To frontno življenje imamo za prijetno, ker smo na mestu. Seveda v dežju pa v zemlji ni prijetno. Med tednom nas večkrat doleti ter zelo slabo vpliva na našo moralo in orožje, katero se vsak dan pozlati, se pravi porjavi. Sredi tedna pa začno delati novo postojanko v ozadju na višini. Spet je prišla komanda, da težka strojnica ne sme biti v prvi liniji. Mi se strinjamo s tem, ker v ozadju ostane sigurneje cela koža in možnost za rezervno hrano. Z Rogačem ostajeva v položaju. Dočim Oto in Pejsker delata po načrtu Šolca s pomočjo Poljakov položaj. Delajo ga več dni, ker Poljaki jo radi popihajo, a zvečer pa prideta nazaj v položaj. Šolca je sama hvala, da bo krasen položaj, a mu kaj malo zaupam, da bo tudi dovolj zavarovan. Zvedo tudi dobre novice, da odrajžamo, ker je Ivan prodrl pri glavni cesti. Skrbi me, ker mi že nekaj časa zatekajo noge, ter se delajo rdeči fleki, kar tudi ni brez bolečin. Če še malo počakam, pridem v najboljšem slučaju v bolnico, v zaledje. To bi se prilegel počitek in mir v postelji, ter že sanjam o tem. Dnevi pa minevajo brez odhoda, da nam že tudi ta enoličnost preseda. Čutiš se kot tarča, na katero nabijajo v nočeh, a se je metek ne prime.
Torek, 22. august. V bataljon pride zaplenjena ruska strojnica na kolesih, ki se ohlaja na vodo ter zgleda kot težka kolca od pluga. Šolc pošlje v torek zjutraj mene in Pejskerja, da jo preizkusiva, ker so nam jo potišali. Zvečer pa naj prideva midva v ta položaj s temi kolci, a ostali se pomaknejo v novi položaj v zaledju. Na lep način se me bo znebil, si mislim, ker si ga večkrat privoščimo, a odidem brez besed. Na komandi naj čaka zadoščenje, ker mitraljeza ni več tam. Oddali so ga v pozadino, znak, da smo pred pohodom. Ne mudi se nama nazaj ter dopoldan prebijeva v vasi. Pozanimam se za štab regimenta, da jo zjutraj odrinem, če ne bo v noči premika. Popoldan se pomaknemo v nov položaj, ker Šolc ga hoče krstit, če ga je že delal. Položaj ima lepo lego, ker pokrajina pred njim leži kot na dlani, brez mrtvih glav. Jarki so lepo speljani, da v glavnem bunkerju ne govorim, ker je naravnost razkošen proti dosedanjim luknjam.
Položaj za strojnico se mi dozdeva preveč plitev in odprt proti Ivanu, kar Šolcu tudi povem. Ti še ne veš, kaj se pravi dober položaj, ter se sam postavi za strojnico, da mi to dokaže. Usedem se na krak položaja, a on pa nabija rafal za rafalom v nasprotni, više ležeči breg, odkoder se mu Ivan hitro oglasi. Ne ena, 10 Ivanovih strojnic ga vzame na piko, ter mu streže po življenju, dokler ne odneha ter sede v luknjo. Nemogoče je kljubovat tolikim više ležečim strojnicam, katerim nudiš doprsno meto, ker nisi zavarovan. Skrajno razočaran mi prizna, da je položaj preplitev, ter ga bomo zvečer popravili. Pošlje me k Kemperlu, naj se tudi on prestavi v zaledje, da se me znebi, ker resnica ga bode v oči. Dobim ga v vasi, ter iz njegovih zmedenih, trnajočih besed spoznam, da ta dolgi, suhi švaba ni samo mrk, temveč tudi strahopeten. Kar naprej tarna o slabem položaju, čeprav se večina nahaja v vasi, ter moje vesti ni vesel. Pri tretjem vodu opazim, da dero prašička, katerega brez večjega prigovarjanja dobim polovico. Kemperle se mi korajžno pridruži, ter pregovori kuharja, da nam ga speče, seveda z levjim deležem. Glavno je, da bo danes dvojna hrana, a jutri pa zategnemo pas, če ne pride nič pod roke. Takšen je vojaški kolektiv, kjer ne moreš nič prihraniti, ker ne veš ne ure, ne dneva. Tudi za življenjepis prašička se ne potegujem, ker bo tudi brez njega teknil. Važno je, da so organizatorja, a še bolj pa prašička v položaju danes vsi veseli, ter pri pečenki pozabljeni prepiri.
Četrtek, 24. avgust. Po mučni noči, katera nas utrudi do onemoglosti, nastopi sončno jutro, ko gremo v položaj. Delamo ga na višini 50 metrov od vrha na položno padajočem travniku. Desno 40 metrov od nas se nahaja med drevjem lesena bajta, katero si Šolc izbere za bunker, ker se mu ne ljubi kopat. Z Rogačem dokaj pridno lezeva v zemljo, čeprav se nama dremlje od utrujenosti in vročine, ki hitro narašča. Ivanova artilerija je že za nami, ter nabija po robeh, ter nas preganja, da smo hitro v zemlji, dočim se nam Jarek proti hiši ne odseda. Šolc bo spal v bajti, a mi pa bi kopali Jarek zanj. Zavalimo se v položaje ter dremljemo v opoldanski vročini. Zgubana starka nam prinese iz bajte veliko latvico kislega mleka, gotovo za nagrado, ker ji rijemo po travniku. Rogač in Oto si ga pošteno privoščita, ker ga jaz ne jem, a ima ostane. Probam tudi jaz, ter mi tekne kot sladoled v tej vročini in žeji. Popoldne pride Šolc, ki nažene ona dva kopat Jarek. Midva pa opazujeva proti sovražniku, ker Šolc zapazi Ruse na cesti, ki zavijajo na grič, ter nam nudijo cilj, čeprav daleč. Ko zapazi še topove, ne vzdrži več, kljub mojim opominom temveč pali po njih. To se ponavlja, dokler se mu ne posreči Ivana spraviti k tlom, znak, da je upalil mednje. Ker je mitraljez dobro utrjen, se to enostavno ponavlja, ter s tem dela pri Ivanu pravi strah pred tem ovinkom, kudar gre vse v teku. Šolc se samo smeje ter upije: "Šneler, šneler, menš, hitreje, hitreje, človek," ter pali po Ivanu. Ni preteklo četrt ure, sem pa že za Šolcem lahko vpil: "Šneler, šneler, menš," ko je v toči granat, katere nam Ivan vrača na naše pozdrave, galopira v bajto in dalje. Oto ga posnema, a midva zadolžena s položajem, z nekako smelostjo sedeva na krake položaja ter si mašiva ušesa. Ivan pa sipa točo težkih granat kroknaju, ki se z groznim bučanjem in truščem razletavajo v bregu kroknaju. Pozibavam se kot na morskih valovih ter butam v steno, ko granata trešči v bližino.
Čutim, da me zasipa pesek, a vidim pa radi gostega prahu nič. Na jeziku imam molitev, a v mislih sem pri domačih ter čakam smrti, ki se mi reži v obraz. Radi žeje in razrvanih živcev sedim podzavestno, nem za vse, kar se okrog mene dogaja, ker ta peklenski ples poteka že na ure. Jeklena pesem utihne, zemlja se umiri, oblak prahu se redči, zahajajoče sonce me pozdravi in razjasni obraz. Izkopljeva se iz prahu in peska, krog položaja pa jama pri jami ter 50 metrov naokrog ni sledu o travniku, ker vse pokriva debela plast prahu. Glorijo ima najin položaj, ter je na ključje sreče, da so najne kosti cele, ker najbližja jama ni meter od naju. Odbajte naju kličeta Šolc in Oto. Solze veselja ima igrajo v očeh, ker sta čez naju že naredila križ. Odžejeva se in okrepčava, ko pride kurir, da se pripravimo na odhod. Sreča naša, da se umaknemo, ker Ivan je v premoči. Ob dežurni uri se kradoma tiho kot miška iz luknje izgubimo v noč, da Ivan tega ne opazi. Pot nas pelje skozi gozdove ter v temni noči kar naprej postajamo radi okvar na vozovih, ker je pot slaba in oska. Po vezi pride, Ivan gre, ter je gotovo patrola za nami, ker se čuje streljanje. Odslej gre hitreje. Strojnico vržem na bližnji voz, ker rami sta mi zatečeni, a jaz pa utrujen in neprespan, ter mi stara sili na tlak počitku, če se le za trenutek ustavimo. Otročje veselje pa zavlada med nami, ko slišimo pred sabo slovensko govorico, ter po glasovih spoznamo sotrpine, ki so ostali v lagerju. Utrujenost je pri kraju. Imamo si veliko povedati, ker mesec dni na fronti je dolga doba. Tudi njih je še polovica, čeprav so prišli za nami. Odslej bomo pa težke dneve in lepe urice preživljali skupaj, ker sta edinici združeni. Smejemo se, da se nam moralno ubiti Nemci čudijo. Zakaj bi se ne? Naša pot gre domovini naproti.
Tako slišali smo odlomke spominov na drugo svetovno morijo Franca Rozmana, bral sem Jože Bartol, kustosinja Muzeja novejše zgodovine Slovenije, doktorica Monika Kokalj-Kočevar. Povejva še to, da ste dnevnik Franca Rozmana pridobili prav na tak način, da so poslušalci poslušali oddajo Moja zgodba oziroma obiskali eno izmed razstav, ki ste jih pripravili v Muzeju novejše zgodovine Slovenije in vam potem nekako izročili na upogled in seveda v proučevanje to bogato dediščino družinsko.
Tako je. Družina Franca Rozmana je pravzaprav k samemu proučevanju gradiva oziroma dnevnikov pristopila zelo navdušeno in zelo prizadevno. Dogovarjamo se tudi, da bi pravzaprav sam dnevnik v sodelovanju z društvom oziroma združenjem mobiliziranih Gorencev v nemško vojsko tudi izdali. Tekoče sedaj družina prepisuje dnevnik, pretipkuje in pravzaprav čez nekaj mesecev bo že pripravljen končni čistopis in veselim se, da bo tudi celotna zgodba Franca Rozmana zagledala luč kot knjiga, kot samostojna knjiga in jo bojo lahko poslušalke in poslušalci tudi kupili.
Mogoče še beseda ali dve o Francu Rozmanu, kot rečeno, on je vojno preživel in potem živel na Gorenjskem.
Tako, on je vojno preživel in pravzaprav vsi ti dnevniki in pa vse gradivo povezano z njegovo zgodbo so se ohranili v domači hiši. Obstaja tudi več albumov fotografij, ki jih je zbral Franc Rozman, tako da pravzaprav zdaj poteka eno tako ponovno spoznavanje z vsem gradivom, ki ga je zapustil gospod Franc Rozman, in del te zgodbe je obdelala tudi sorodnica že v diplomski nalogi, seveda zdaj pa en tak širši del bo pa seveda objavljen tudi v tej knjigi, ki bo zagledala luč kmalu.
Za nocoj pa hvala lepa, Monika Kokalj-Kočevar, hvala za nocojšnjo oddajo, seveda za soočanje poslušalk in poslušalcev z usodami slovenskih fantov v nemški vojski in hvala lepa do prihodnič.
Hvala lepa, zahvaljujem se tudi družini gospoda Franca Rozmana, da mi je omogočila vpogled v te dnevnike in mi s tem omogočila tudi širše poznavanje dogajanja. S tem seveda tudi zopet prosim tudi poslušalke in poslušalce, če hranijo kakršnokoli podobno gradivo, da se nam oglasijo.
Lahko noč.
Lahko noč.
Oddaja Moja zgodba na Radiu Ognjišče.